إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم kita melanjutkan silsilah daurah fikih salat setelah pada pertemuan sekitar bulan Desember ya kita bahas yaitu tentang fikih salat safar sebelumnya fikih salat berjamaah dan bagi yang mau mendapatkan rekamannya dari awal itu ada semua insyaallah ya rekamannya di Roja. Adapun pembahasan kita sekarang yaitu fikih salat sunnah. Pembahasan yang pertama, apa keutamaan salat sunnah? Ketahuilah ya akhi, salat sunnah itu adalah ibadah sunnah yang paling utama. Ya. Mana yang lebih utama? Salat sunnah dengan puasa sunnah? Jawab, salat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-salah. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu untuk terus menerus, ya artinya ketika kita istiqomah pasti ada terjadi kekurangan di sana. Dan ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya amalan kalian yang terbaik itu adalah sholat. Di sini Nabi mengatakan amalan yang terbaik itu apa? Sholat. Berarti sholat sunnah itu adalah amalan terbaik kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain yang sunnah. Keutamaan selanjutnya bahwa sholat sunnah itu menambah derajat di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Rabi'ah bin Malik al-Aslami ia berkata, wa Rasulullah SAW bersabda kepada Rabi'ah, sal, silakan kamu minta. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah agar bisa menjadi temanmu di surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, awa ghaira dhalik, adakah selain itu? Kata sahabat ini, huwadzak, itu saja ya Rasulullah. Qala fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah ya untukku atas dirimu untuk banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak-banyak apa? Sholat. Lihat sahabat ini, minta kepada Rasulullah supaya bisa menemani Rasulullah. Tapi Rasulullah juga minta kepada sahabat ini, amal apa yang bisa menyebabkan ia bisa menjadi teman Rasulullah di surga? Ya kata Rasulullah, yaitu perbanyaklah sholat. Dan dalam hadis Tsauban, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa yang bisa memasukkan ke surga. Maka Rasulullah bersabda, alaika bikasratis sujud, hendaklah kamu banyak-banyak sujud, kata Rasulullah. Maksudnya banyak-banyak sholat. Fa innaka la tasjud lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta 'anka biha khathiyah. Sebab tidaklah engkau sujud sekali saja kecuali Allah akan angkat dengannya satu sujud tersebut satu derajat dan Allah akan gugurkan satu kesalahan. Masya Allah. Baik, keutamaan yang ketiga, apa sih keutamaan sholat sunnah? Yang ketiga, jabrun naqs fil faraid. menambal kekurangan yang ada pada sholat fardu. Apa yang dimaksud dengan menambal kekurangan di sini, Pak? Yang dimaksud di sini kekurangan ketika kita melakukan sholat fardu, seperti misalnya sholatnya kurang khusyuk, atau misalnya di dalam sholatnya terjadi kekurangan. Bukan yang dimaksud di sini artinya terkadang kita sholat, terkadang kita enggak gitu. Iya, karena sholat fardu yang ditinggalkan secara sengaja itu tidak bisa ditambal oleh sholat sunnah. Kenapa? Karena itu dosa besar sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, murtad dari agama Islam. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang dimaksud dengan menutupi kekurangan sholat fardu di sini bukan artinya seseorang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ketika kita sholat fardu terkadang ada kekurangan-kekurangan, ya, dalam kekhusyuannya dan yang lainnya, dalam keikhlasan terkadang kita sholatnya kurang ikhlas. Kenapa? Soalnya laporan status mulu di Facebook, ya. Akhirnya kita terkena riya, atau habis sholat ternyata kita ujub, merasa bangga ya, dengan kelebihan sholat kita, akhirnya Allah batalkan amalnya. Nah, dengan sholat-sholat sunnah itulah kekurangan tersebut akan ditutup. Ya. Ini berdasarkan hadis Ammar bin Yasir. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha, tus'uha, thumnuha, subu'uha, sudsuha, khumsuha, rub'uha, thulthuha, nisfuha." Sesungguhnya ada orang, kata Rasulullah, setelah selesai dari sholat ternyata ia mendapatkan pahala hanya 1/10 saja. Ada yang dapat pahala 1/9, ada yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada yang dapat setengah. Jadi keluar Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Tuh lihat, Pak, ternyata seseorang setelah selesai sholat terkadang dia tidak mendapatkan pahala sempurna. Kenapa? Karena ada kekurangan di situ. Nah, kekurangan ini yang akan ditambal ya oleh sholat sunnah. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malim as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah dari manusia itu sholat. Yaqul rabbuna lil malaikah. Kelak nanti Rabb kita akan berfirman kepada para malaikat di hari kiamat, unzuru fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Lihat oleh kalian bagaimana sholat hambaku itu, apakah ia menyempurnakan sholat atau ia menguranginya. Fa in kanat tama kutibat lahu tama. Apabila sholatnya sempurna, maksudnya sholat wajibnya ya, maka ditulislah untuk dia sholatnya sempurna. Wa in kanan taqasa minha syai'an. Tapi kalau ternyata ada kekurangan dalam sholatnya, qala unzuru hal li 'abdi min tatawwur. Allah berfirman kepada malaikat, lihat ada enggak dia punya sholat sunnah. Qala in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi fariidhatahu min tatawwu'ihi. Kalau dia suka sholat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakan untuk hamba-Ku kekurangan dalam sholatnya tersebut. Tsumma tu'khadul a'malu 'ala dzalik, kemudian amalan yang lain pun juga ngikutin itu. Maksudnya apa? Kalau sholat kita benar, amalan lain juga akan benar. Tapi kalau sholat kita salah, ya, ternyata itu akan berpengaruh kepada amalan yang lainnya. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua amal yang bisa menjaga amalan lain, yang apabila kita jaga dua amal tersebut, Allah akan jaga amalan kita yang lainnya. Apa itu? Sholat dan menjaga lisan. Ya. Tapi ini diantara keutamaan sholat sunnah. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah-kaidah umum yang berhubungan dengan sholat sunnah. Yang pertama, bahwa sholat sunnah itu ada dua macam. Yang pertama, sholat sunnah muqayyadah. Yang pertama, sholat sunnah apa? Muqayyadah. Apa sih sholat sunnah muqayyadah? Yaitu sholat sunnah yang terikat dengan waktu dan tempat. Adapun yang terikat dengan waktu, contohnya sholat tahajud, contohnya lagi sholat duha, ya. Maka sholat tahajud terikat waktunya kapan? Di waktu malam, setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sholat duha terikat waktunya dengan waktu duha. Ada juga yang terikat dengan tempat, seperti sholat tahiyat masjid. Ya, ini terikat waktunya dengan di masjid. Boleh nggak sholat tahiyat masjid di rumah, Ustaz? Emang ada tahiyat rumah? Ya tahiyat masjid ya adanya di masjid. Ya. Nah itu, ini yang pertama. Itu sholat sunnah apa? Muqayyadah. Yang kedua yaitu sholat sunnah mutlaqah. Wahuwa alladhi la sababalah wala hasralah wala li'adadin raka'at ya, yaitu sholat yang tidak terikat oleh waktu, tidak pula tempat, tidak pula sebab, di mana jumlah bilangannya pun juga tak terbatas, terserah sebanyak-banyaknya enggak masalah. Ya. Dalil sholat sunnah mutlak ini yaitu hadis Abu Dzar. Wah, sholat Abu Dzar, bahwa Abu Dzar pernah sholat sebanyak-banyaknya. Ketika ia telah selesai salam, Al-Ahnaf bin Qais bertanya, ya, kamu tahu tidak berapa rakaat kamu selesai tadi itu? Kata Abu Darda, Abu Dzar, illa akun adri fa innallaha yadri. Kalau aku tidak tahu, Allah yang tahu. Sesungguhnya aku mendengar kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin sajada yasjudu lillahi sajdah." Tidak ada seorang hamba pun yang sujud sekali sujud saja kecuali Allah akan angkat dengan satu sujud itu sebuah, ya, derajat, satu derajat, dan Allah akan gugurkan satu kesalahan. Di sini Abu Dzar memahami boleh kita memperbanyak sholat sebanyak banyaknya, yang disebut dengan sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Dan hadis tadi, ya, Rabi'ah, di mana Rabi'ah minta kepada Rasulullah supaya menjadi teman Rasul di surga, maka Rasulullah menyuruh dia banyak-banyak sholat. Ya. Nah, ini namanya sholat sunnah apa, Pak? Mutlak. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa sholat sunnah yang paling utama itu dilakukan dua rakaat, dua rakaat. Berdasarkan keumuman hadis, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dalam satu riwayat ada tambahan sholatul laili wan nahar, sholat di waktu malam dan siang itu dua rakaat, dua rakaat. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tambahan siang ini syad. Iya. Ini pendapat jumhur ulama, bahwa yang paling utama sholat sunnah itu apa? Dua rakaat, dua rakaat. Boleh tidak sholat sunnah dengan empat rakaat? Jawab boleh. Ya. Dasarnya hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat Ibnu Majah dari hadis Ali bin Abi Thalib, beliau sholat qobliyah asar 4 rakaat dengan sekali salam di akhirnya dan 2 tahiyat. Ya. Nah itu ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyakum. Ini kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang kedua apa? Bahwa pada asalnya yang paling utama dalam melaksanakan sholat sunnah itu 2 rakaat. Namun kalau kita mau melakukan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena adanya dalil bahwa Nabi pernah melakukan perbuatan itu. Iya. Kaidah yang keberapa? Yang ketiga, bahwa sholat sunnah dilihat dari penekanannya ada 2 macam juga. Sholat sunnah dilihat dari penekanannya ada 2 macam. Yang pertama, sholat sunnah mu'akkadah. Yang pertama, sholat sunnah apa? Mu'akkadah. Apa itu sholat sunnah mu'akkadah? Yaitu sholat sunnah yang ditekankan. Yang kedua, sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Itu sholat sunnah yang tidak ditekankan. Iya. Sementara sebagian ulama membagi 3. Yang pertama, sholat yang sunnah yang ditekankan. Yang kedua, sholat yang mustahabbah yang sangat disukai. Yang ketiga, sholat sunnah yang tidak ditekankan. Iya. Apa sih sholat sunnah yang ditekankan itu ya akhi? Sholat sunnah yang ditekankan itu adalah sholat sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya, yang Nabi SAW dawama alaiha wa hafadha alaiha, di mana Nabi terus menerus melakukannya dan terus menerus menjaganya. Contohnya apa? Sholat tahajud, apalagi sholat witir, apalagi sholat 12 rakaat, iya, terutama qobliyah subuh. Nah ini sholat Nabi yang Nabi SAW dawama alaiha, terus beliau jaga. Jadi antaranya juga sholat apa? Hah? Tahiyat masjid. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia salat 2 rakaat. Bahkan Nabi ketika khutbah Jumat melihat seorang sahabat yang masuk masjid langsung duduk. Maka Nabi bersabda kepada orang tersebut, kamu sudah sholat belum? Belum, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, sholat kamu dan percepat sholatmu. Lihat, sampai Nabi menegur, padahal mendengar khutbah Jumat wajib tidak, Pak? Wajib. Tapi tetap Nabi menyuruh dia untuk sholat sunnah. Sholat sunnah, tahiyat masjid. Bahkan sebagian ulama berpendapat sholat tahiyat masjid itu wajib. Dasarnya hadis tadi. Iya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Nah ini ya akhwal Islam. Jadi ini sholat sunnah mu'akkadah. Apa itu sholat sunnah mu'akkadah? Itu sholat sunnah yang Nabi SAW anjurkan dan Nabi terus menerus menjaganya dan berusaha tidak meninggalkannya. Yang kedua, itu sholat sunnah yang ghairu mu'akkadah, yang tidak mu'akkadah. Maka ini ada 2 derajat. Derajat yang pertama, yang mustahabbah, yang sangat disukai. Apa itu? Yaitu sholat sunnah yang Nabi berikan padanya keutamaan. Yang Nabi sebutkan padanya apa? Keutamaan. Tapi kita tidak mengetahui dalil bahwa Nabi terus-menerus melakukannya. Contoh misalnya apa? Sholat duha. Yeah. Nabi memberikan keutamaan banyak gak tentang sholat duha? Banyak. Nanti kita akan bahas ketika membahas tentang sholat duha. Contoh lagi, Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Oh, di situ Nabi SAW mendoakan, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Iya. Yang kedua, yaitu yang sunnah tapi di bawah yang pertama tadi. Ini kita membahas tentang sholat sunnah ghairu muakkadah ya. Karena ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Dan ghairu muakkadah ini ada dua. Ada yang mustahabah dan yang sunnah biasa. Yaitu yang Nabi SAW berikan pilihan antara melakukan atau tidak. Contoh misalnya Nabi bersabda, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Iya. Maka yang seperti ini disunahkan, silahkan. Nah ini ya akal Islam, ya dari sisi pembagian sholat sunnah. Siapa yang bisa mengulangi? Sholat sunnah dilihat dari penekanannya ada berapa macam? Hah? Ada dua. Yang pertama, sunnah mu'akkadah. Apa itu sholat sunnah mu'akkadah? Yaitu sholat sunnah yang Nabi anjurkan dan Nabi berusaha menjaganya. Apa itu sholat sunnah ghairu mu'akkadah? Ada berapa? Yang pertama, yang mustahabah, apa itu? Yaitu Nabi memberikan padanya keutamaan. Tapi tidak ada nukilan bahwa beliau terus-menerus melakukannya. Contohnya sholat qobliyah asar 4 rakaat. Contohnya sholat duha. Iya. Ada lagi sholat sunnah di bawah itu. Yang itu seseorang diberikan pilihan antara melakukan atau tidaknya, silakan. Ya, seperti sholat qobliyah maghrib. Iya. Allahu'alam. Kaidah yang keberapa sekarang? Kaidah yang keempat. Boleh menggabungkan beberapa sholat sunnah, boleh menggabungkan niat beberapa sholat sunnah dalam satu sholat. Misal, antum sholat tahiyat masjid, niatnya sekaligus qobliyah zuhur misalnya. Atau antum masuk sholat duha, niatnya sekaligus sholat tahiyat masjid misalnya. Maka pendapat jumhur ulama mengatakan boleh. Ini pendapat imam yang empat. Sementara Ibnu Hazm mengatakan enggak boleh. Namun yang rajih wallahu alam dalam masalah ini itu pendapat jumhur. Di antara dalil yang bisa kita jadikan dalil kata Syekh Masyhur yaitu hadis tentang salat istikharah. Nabi mengatakan, siapa man ahammahul amru, siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan, fal yusalli dunal fardhah, hendaklah ia sholat selain sholat fardu. Lihat kata Syekh Masyhur, kata-kata selain sholat fardu itu menunjukkan bahwa sholat istikharah bisa dilakukan pada sholat apapun juga. Misalnya waktu sholat duha, antum sekalian sholat duha, sholat istikharah. Contohnya lagi, antum sholat tahajud, antum sekalian sholat tahajud, sholat istikharah. Yeah. Ibnu Qudamah mengatakan, juga dikiaskan kepada hadas. Kalau ada orang kentut 10 kali, buang air kecil 3 kali, buang air besar sekali, wudunya berapa kali? Hah?
Apakah setiap kentut itu kita wudu masing-masing? Enggak.
Ya.
Bayangkan berapa hadas cukup satu kali wudu. Untuk berapa kali hadas? Kata Ibnu Qudamah, demikian pula boleh seseorang sholat sunnah dengan beberapa niat.
Nah, ini pendapat jumhur ulama dan ini yang insyaallah yang rajih. Namun dikecualikan kata Ibnu Rajab dalam kitab Al-Ahkam, yaitu kalau itu dalam rangka mengqadha, maka tidak bisa digabungkan dengan yang lain. Contoh misalnya antum belum sempat qobliyah subuh, kemudian antum mengqadha di waktu duha, boleh tidak digabungkan antara sholat sunnah duha dengan sholat qadha qobliyah subuh? Ya, menurut Ibnu Rajab tidak bisa, karena sholat qadha ya itu tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah, ini kaidah yang keberapa itu? Yang keempat. Kalau sholat sunnah digabungkan sama sholat wajib boleh nggak? Nggak boleh. Saya mau sholat duhur sekalian rawatib, enak aja. Ya, kata Imam Syaukani, Imam Suyuti, siapa yang sholat sunnah tapi juga sekaligus sholat wajib dengan dua niat dalam satu sholat, maka itu jatuhnya sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau antum zakatnya niat dua, kata beliau, niat zakat sekaligus sodakoh, maka jatuhnya sodakoh bukan zakat. Ya. Ini pendapat sebagian ulama demikian. Allahu a'lam. Baik, ya akhul Islam, kaidah yang keberapa? Yang kelima. Apabila dua sholat, ya, saling bertabrakan, artinya kita mau melakukan dua sholat dalam satu waktu tapi tidak bisa digabungkan sholat tersebut, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ambil yang paling utama. Tentu sholat sunnah mu'akkad lebih didahulukan daripada sholat sunnah ghair mu'akkad. Iya. Walaupun nanti sudah kita sebutkan tadi, kalau misalnya kita gabungkan pada perkara yang memang bisa digabungkan, ya silahkan, jadi enggak masalah. Nah, ini khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita akan mulai sekarang dari sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat apa? Fardu. Dan sholat sunnah rawatib ini juga ada yang mu'akkad dan ada yang ghairu mu'akkad. Ada yang ditekankan dan ada yang tidak ditekankan, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Sebagian ulama berpendapat sholat sunnah yang mu'akkadah itu 10 saja. Dan ini madhab Syafi'iyah dan Hambali. Madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan bahwa sholat sunnah yang mu'akkad hanya 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Dasarnya hadis Ibnu Umar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafidhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Lihat, Ibnu Umar mengatakan aku hafal ya 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Hanafiyah mengatakan salat sunnah muakkad itu, salat sunnah rawatib yang muakkadah itu 12 rakaat. Dasarnya hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata raq'ah fi yaumin wa lailah, buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah apa? Isya. Iya. Nah ini Pak, nah berarti ya akhi, terjadi perselisihan ulama nih untuk salat sunnah rawatib yang muakkadah ini, 10 atau 12. Iya. Namun wallahu alam, bisa kita kompromikan bahwa yang paling sedikit 10, yang paling banyak 12 atau 14. Karena disebutkan dalam hadis, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan ia dari api neraka. Dan hadisnya juga hasan. Berarti itu menunjukkan kita dianjurkan juga untuk menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Iya. Berarti antara itu 10 sampai 14. Kalau kita melakukan 10 saja yang kita rutinkan sudah cukup. Tapi kalau kita mau nambah 12 bahkan 14 itu bagus sekali. Iya. Baik, kita akan bahas yang pertama, salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh ini mempunyai keistimewaan, Pak. Apa keistimewaannya? Ada yang tahu? Salat sunnah qabliyah subuh memiliki keistimewaan, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuh lihat. Mana yang lebih baik? 2 rakaat sebelum subuh atau mobil BMW? Kecil. Mana yang lebih baik, 2 rakaat sebelum subuh atau antum punya rumah yang mewah di daerah yang sangat mahal? Kecil. Karena Rasulullah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa? Ada yang tahu tidak harga dunia dan seisinya? Ada enggak di dunia ini yang memiliki dunia dan seisinya, Pak? Enggak ada. Ternyata 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti ini menunjukkan Rasulullah memotivasi kita, jangan terlalu memikirkan apa? Mencari dunia boleh, enggak masalah. Jangan sampai demi mencari dunia kita tinggalkan yang lebih baik dari itu. Malah akhirat lebih baik, Pak. Allah mengatakan apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Bagaimana cara melakukannya? Salat qabliyah subuh disunnahkan dilakukan dengan ringan, tidak dengan panjang. Yusannu takhfifu raka'atil fajr. Dalilnya hadis Ibnu Umar bahwa Hafsah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taqafal muadzin al ya lis-subhi wa bada'a as-subhu shalla raka'ataini khafifatain." Apabila muadzin adzan untuk salat subuh, setelah itu beliau salat 2 rakaat yang ringan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi SAW meringankan 2 rakaat sebelum subuh sampai-sampai aku mengira beliau tidak baca Al-Fatihah. Tapi ya pasti Al-Fatihah itu hukumnya rukun, Pak. Tapi maksudnya Nabi SAW meringankan sekali. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi SAW meringankan sholat qabliyah subuh? Itu untuk mendapatkan keutamaan sholat subuh di awal waktu. Ya, karena pendapat jumhur mengatakan bahwasannya sholat subuh yang paling utama itu di awal waktu, di saat masih gelap. Sementara Abu Hanifah mengatakan sholat subuh yang paling utama itu di saat sudah mulai terang. Dan itu pembahasannya sudah kita bahas dulu waktu kita membahas tentang waktu-waktu sholat, ya. Sehingga tidak perlu saya bahas lagi. Baik. Yang kedua, disunahkan di rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang kedua membaca apa? Qul huwallahu ahad. Berdasarkan riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Sehingga kalau kita gabungkan antara hadis Aisyah dan hadis Abu Hurairah, itu menunjukkan bahwa Nabi terkadang hanya mencukupkan dengan Al-Fatihah saja. Dan terkadang membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat yang kedua. Ya. Dan terkadang juga Nabi membaca dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW membaca di sholat qobliyah subuh rakaat pertama itu surat Al-Baqarah ayat 136. Allah mengatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di rakaat yang kedua Nabi membaca surat Ali Imran ayat 64. Itu Allah mengatakan qul ta'alu ya qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah itu Pak, ya. Jadi terkadang Nabi membaca itu. Jadi ini menunjukkan tidak sunnah kalau setiap qobliyah subuh bacanya qul ya lagi qul huwallah lagi. Ya setiap qobliyah sunnah atau qobliyah subuh bacanya itu terus. Kita katakan tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW terkadang membaca ini, terkadang membaca itu, dan terkadang tidak membaca surat sama sekali. Ya. Baik. Mohon katanya agak maju Pak Ikhwah. Agak merapat. Silakan merapat.
Yang ahwatnya juga karena masih sampai di depan studio Roja katanya penuh. Silakan dirapatkan saja duduknya dan tasnya di pangku. Karena Insya Allah banyak sekali ya di kesempatan hari ini. Untuk akhwatnya mungkin bisa mohon bantuan disediakan kipas angin yang berada di atas studio Roja pada panitia.
Baik. Tadi kita sudah sebutkan Pak, Rasulullah SAW sholat qobliyah subuh terkadang membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua yaitu qul huwallahu ahad. Terkadang di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah berapa? Hah? 136. Yang di rakaat kedua Ali Imran ayat berapa? 64. Tapi terkadang Nabi juga membaca di rakaat keduanya ayat surat Ali Imran ayat 56. Ayat 52. Itu firman Allah, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Ya. Nah itu ayatnya. Baik. Kemudian apakah setelah sholat sunnah qobliyah subuh dianjurkan untuk berbaring di atas rusuk kanan atau tidak? Ya. Nah, ini terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan setelah sholat qobliyah subuh untuk berbaring di atas rusuk yang kanan. Dan ini madhab Syafi'i. Dasarnya hadis Anas bin Malik dan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW apabila telah selesai sholat subuh maka beliau berbaring di atas rusuknya yang kanan. Ya. Jadi pendapat 7 fuqaha kota Madinah di zaman tabi'in. Pendapat yang kedua, bahwa sholat berbaring setelah sholat qobliyah subuh wajib, bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya adanya hadis yang memerintahkan, apabila salah seorang dari kalian telah sholat sebelum subuh, hendaklah berbaring. Demikian dengan lafaz perintah. Namun kata para ulama, hadis ini syadz. Hadis ini lemah. Yang sahih itu bukan dari perintah tapi dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pendapat Ibnu Hazm ini lemah. Ya. Pendapat yang ketiga, bahwa berbaring di atas rusuk yang kanan setelah sholat qobliyah subuh itu makruh. Alasannya karena tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu, dan yang melakukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus untuk beliau kata mereka. Kenapa? Karena Nabi itu disebutkan dalam hadis matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita matanya tidur, hatinya bablas. Kalau kita tidur setelah qobliyah subuh, blas. Bangun jam 6. Iya. Tidak halnya dengan Nabi. Kalau Nabi SAW disebutkan matanya tidur tapi hatinya tidak tidur, sehingga tidak akan dikhawatirkan akan kebablasan. Ya. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib. Ya, bahkan Al-Qadhi Iyad mengatakan ini pendapat jumhur ulama. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa ini pendapat apa? Jumhur. Ya. Dan saya condong kepada pendapat ini. Bahwa itu ya tidak disunnahkan, itu hanya untuk Nabi, namun boleh bagi mereka yang butuh, tapi dengan syarat, ya dia sudah lelah setelah sholat tahajud, butuh istirahat sebentar dan tidak dikhawatirkan akan kebablasan. Ya, tapi kalau antum khawatir bablas, nggak boleh. Jadi supaya nggak bablas gimana Ustadz? Ya udah beli aja jam beker yang paling gede, simpen di telinga. Nah, kemudian bolehkah mengqadha sholat qobliyah subuh? Jawab boleh. Kapan boleh mengqadha qobliyah subuh? Yang pertama, boleh kita mengqadhanya setelah sholat subuh langsung. Setelah sholat subuh langsung, berdasarkan hadis Qais bin Amr, wa Rasulullah SAW melihat ada orang yang setelah sholat subuh segera bangkit sholat 2 rakaat. Lalu Nabi menegur, sholatu subhi rakaatan, hey, sholat subuh cuma 2 rakaat. Apa kata orang itu? Hai Rasulullah, tadi saya belum sempat untuk sholat qobliyah subuh. Maka Rasulullah diam, tidak melarang. Sedangkan diamnya Nabi menunjukkan boleh tidak? Boleh. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Dan boleh juga, dan sebagian ulama mengatakan yang lebih utama itu di qadanya nanti setelah matahari terbit. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yusalli raka'atil fajri, siapa yang belum sempat salat qabliyah subuh, falyusallihima, hendaklah ia lakukan ba'da ma tatlu asy-syams." Yaitu setelah matahari terbit. Ya, ini anjuran dari Nabi SAW. Ya, maka dari itu boleh kita qadanya setelah salat subuh langsung. Namun yang lebih utama kapan? Yang lebih utama setelah matahari terbit. Tapi kalau misalnya kita khawatir, kalau saya nunggu matahari terbit susah, saya harus pergi ke kantor dan yang lainnya, ya udah habis salat subuh langsung aja, enggak apa-apa. Iya. Nah, ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang salat qabliyah zuhur wa salat sunnah zuhur. Dan sudah kita jelaskan tadi, Pak, bahwa salat sunnah zuhur itu ada 3 macam. Macam yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Dalilnya hadis Ibnu Umar yang sudah kita bacakan tadi. Macam yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Hadisnya tadi sudah kita sebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Macam yang ketiga, 4 sebelum, 4 setelah. Ini berdasarkan hadis Ummu Habibah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar." Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan ia dari neraka. Yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad. Bayangkan, pahalanya besar, diharamkan dari neraka. Cuma masalahnya, Pak, menjaga salat sunnah rawatib yang paling berat itu yang zuhurnya, Pak. Kalau qabliyah subuh banyak orang bisa, ba'diyah maghrib dan isya banyak orang bisa, untuk zuhur susahnya minta ampun. Kenapa? Karena banyak kesibukan. Iya. Belum mikirin makan, lapar. Belum mikirin kerjaan, belum lagi dan yang lainnya. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Boleh tidak mengqadha salat zuhur yang terluput? Boleh. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat setelah asar. Ketika ditanya, "Salat apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ini salat ba'diyah zuhur. Aku tidak sempat melakukannya karena banyak tamu yang datang." Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melakukan qabliyah ba'diyah zuhur karena banyak tamu. Karena melayani tamu hukumnya wajib tidak, Pak? Wajib. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang apa? Yang sunnah. Maka dari itu kalau antum kedatangan tamu, jangan sibuk sholat sunnah, tamunya dicuekin. Iya. Nah, itu sholat ba'diyah maghrib. Nah, sholat sunnah maghrib. Adapun sholat sunnah maghrib, ini ada qobliyah dan ada ba'diyah. Namun sudah kita sebutkan bahwa qobliyah maghrib itu guairu mu'akkadah, tidak ditekankan. Beda dengan ba'diyah maghrib, yaitu 2 rakaat. Ya. Dan Nabi SAW terkadang menyibukkan sholat setelah ba'diyah maghrib untuk sholat terus sampai isya. Ya. Dan disebutkan dalam satu riwayat Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat terus-menerus sampai dari ba'da maghrib sampai isya. Anas bin Malik ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia sedikit tidurnya di waktu malam, kata Anas, maksudnya sedikit tidurnya antara maghrib dan isya. Mereka habiskan waktunya untuk sholat. Iya. Dan Pak, sholat sunnah antara maghrib dan isya ini banyak ditinggalkan oleh kita. Kalau di Indonesia terkenalnya sholat antara maghrib dan isya itu dengan istilah sholat awabin, yaitu 6 rakaat. Namun perlu diketahui Pak bahwa sholat awabin 6 rakaat itu hadisnya dhaif. Yang sahih itu tanpa ada batasan jumlah. Iya. Nah itu salat sunnah isya. Salat sunnah isya. Ada enggak qabliyah isya? Qabliyah isya ada enggak? Enggak ada. Tapi adanya salat antara adzan dan iqamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Iya. Saya terkadang melihat sebagian ikhwah antara adzan dan iqamah itu, Pak, mereka lebih menyibukkan berdoa daripada salat. Dengan alasan katanya karena antara adzan dan iqamah itu waktu mustajab. Saya katakan, kalau antum berdoa di saat sujud, itu kan bertemu dua waktu mustajab. Iya tidak? Doa saat sujud mustajab tidak, Pak? Mustajab. Antara adzan dan qomat mustajab tidak? Mustajab. Kalau bertemu dua waktu yang mustajab, lebih kuat atau satu waktu? Satu waktu dong. Dua waktu dong. Maka dari itu ya, lebih baik antum sibukkan salat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Karena di situ kita berzikir, di situ kita baca Al-Qur'an, di situ kita bisa berdoa, masya Allah. Sudah begitu terkumpul padanya dua waktu mustajab lagi. Masya Allah. Ya. Yeah. Nah ini ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini salat sunnah rawatib. Jadi salat sunnah rawatib itu apa tadi? Salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Kemudian Pak, ada satu riwayat pas salat sunnah isya, ba'diyah belum ya? Ba'diyah isya itu 2 rakaat yang ditekankan. Yang ditekankan, yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, yang dijaga oleh Nabi SAW itu 2 rakaat setelah isya. Namun boleh sekali-kali ba'diyah setelah salat isya salat 4 rakaat. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menceritakan bahwa beliau menginap di rumahnya bibi beliau Maimunah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya. Rasulullah pulang dari salat Isya, maka beliau salat setelah Isya 4 rakaat. Kemudian beliau pun tidur. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, demikian pula Muawiyah dan beberapa sahabat yang lain, adanya anjuran sholat setelah isya 4 rakaat. Maka dari itu sholat isya yang sangat ditekankan itu 2 rakaat. Namun kalau kita mau 4 rakaat lebih bagus. Ya. Nah ini ya akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, ya, yang berhubungan dengan sholat sunnah rawatib. Baik. Sekarang kita masuk ke sholat sunnah yang lain yang sangat ditekankan dan Rasulullah berusaha untuk menjaganya. Apa itu? Sholat witir. Sholat apa? Witir. Apa hukum sholat witir? Apa hukumnya, Pak? Terjadi ikhtilaf para ulama, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sholat witir hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Dalilnya hadis bahwa Nabi bersabda, "Malam yutir walaysa minna." Siapa yang tidak sholat witir, ia bukan dari golongan kami. Tapi hadisnya dhaif. Ya. Di antaranya hadis Abu Ayyub, Nabi bersabda, "Al-witru haqqun." Witir itu hak. Ya. Namun hadis ini mauquf dari perkataan Abu Ayyub, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menambahkan untuk kalian satu sholat, itu sholat witir. Maka lakukanlah antara isya dan sholat fajar. Nabi mengatakan Allah menambahkan satu sholat, berarti hukumnya apa? Wajib. Namun dijawab oleh jumhur, hadis itu sahih, tapi ada hadis lain yang Rasulullah menyebutkan Allah menambahkan untuk kalian sebuah sholat. Ya. Dan itu lebih baik untuk kalian daripada dunia dan seisinya, yaitu sholat qobliyah subuh. Lihat, Nabi mengatakan Allah menambahkan untuk kalian apa? Sholat. Tapi apakah qobliyah subuh itu wajib? Sehingga lafaz seperti itu tidak sharih menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Ya. Pendapat jumhur mengatakan witir itu sunnah yang sangat ditekankan. Pendapat jumhur mengatakan witir itu salat sunnah, ya, yang sangat ditekankan. Dalilnya bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, baik ketika safar maupun tidak safar. Bayangkan, Nabi selalu menjaganya. Sementara pendapat yang ketiga, dan ini yang dirajikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa witir itu wajib bagi orang yang sholat tahajud. Witir itu wajib bagi siapa, Pak? Bagi orang yang sholat tahajud. Dalilnya hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu salat witir. Nabi mengatakan jadikan akhir salat malam kalian itu salat apa? Witir. Berarti itu menunjukkan bahwasannya orang yang salat tahajud wajib sholat witir. Ya. Nah, jadi masalah begini, Ustaz, saya setelah sholat isya sebelum tidur saya udah witir. Udah gitu bangun jam 3. Bangun jam berapa? Jam 3. Apa perlu diakhiri dengan witir lagi? Karena kan hadisnya disebutkan tadi, jadikanlah akhir sholat kalian itu sholat apa? Witir. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, Pak. Pendapat pertama, ya, pendapat sebagian Syafi'iyah, yaitu hendaklah dia menggenapkan dengan satu rakaat. Misal, antum sebelum tidur witir 3 rakaat. Nah, pas jam 3 antum bangun, antum sholat satu rakaat untuk menggenapkan yang
yang witir tadi. Lalu kemudian antum sholat lagi dan antum akhiri lagi dengan witir.
Iya.
Sebagian ulama lagi berpendapat tidak usah. Cukup antum sholat tahajud aja tanpa witir. Nah, alasan mereka yang pertama mengatakan disempurnakan dulu, alasannya apa? Hah? Alasannya Nabi mengatakan jadikan akhir sholat malam kalian witir. Berarti witir itu harus di mana? Di akhir. Menurut mereka setelah witir tidak perlu ada sholat lagi. Sementara Syekhul Islam Taimiyah berpendapat kalau sudah witir sebelum tidur lalu kita tahajud maka tidak perlu witir lagi. Kenapa? Yang pertama hadis la witroni fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang kedua hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah witir 7 rakaat. Setelah itu beliau salat 2 rakaat.
Iya, sehingga itu menunjukkan boleh. Dan pendapat yang kedua saya condong kepadanya. Allahu a'lam. Paham enggak, Pak, sampai sini? Hah? Paham insyaallah? Oke. Jadi salat witir yang sunnah hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Saya lebih condong mengatakan wajib bagi mereka yang sholat tahajud. Iya.
Waktu sholat witir. Waktu sholat witir itu dari semenjak setelah sholat isya sampai terbit fajar. Nah, kalau sudah terbit fajar, kita belum sempat salat witir.
Jadi semua ulama sepakat bahwa waktu salat witir itu kapan? Dari ba'da isya sampai terbit fajar shadiq, yaitu yang merupakan waktu salat subuh.
Bagaimana kalau ternyata subuh sudah masuk sementara kita belum sempat sholat
witir? Paham tidak, Pak?
Iya. Nah, ini jadi 5 pendapat.
Iya.
Ya, 5 pendapat ulama, Pak. Pendapat yang pertama,
tidak boleh melakukan witir lagi. Iya. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan.
Dalilnya karena Nabi mengatakan laksanakan salat witir antara setelah isya sampai terbit fajar. Berarti kalau sudah terbit fajar tidak boleh lagi, kata mereka.
Iya.
Pendapat yang kedua, boleh salat witir kalau sudah terbit fajar selama ia belum sholat subuh. Selama ia belum apa? Sholat subuh.
Iya.
Dan ini madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad.
Berarti ini pendapat jumhur. Pendapat apa?
Jumhur ulama. Dalilnya adanya perbuatan para sahabat yang mereka witir setelah masuk waktu fajar, sedangkan perbuatan sahabat yang tidak ada penyelisihan dari sahabat yang lain itu hujah.
Iya. Jadi kalau misalnya ada para sahabat nih melakukan suatu perbuatan, tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya, maka ini seakan-akan para sahabat sepakat bahwa itu boleh, gitu loh, Pak. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam. Yang rajih yang mana?
Yang rajih. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi SAW memberikan batasan witir itu antara setelah isya sampai terbit apa? Fajar. Nabi SAW memberikan batasan. Tapi kalau misalnya kita tidak sempat untuk melakukan, boleh enggak kita qadha? Maka kita katakan boleh diqadha, enggak masalah. Bukankah Nabi SAW pernah mengqadha salat tahajud? Nabi SAW pernah mengqadha di waktu duha. Karena suatu ketika Nabi SAW tidak bisa salat tahajud karena sakit, maka Nabi SAW qadha di waktu duha 12 rakaat. Ya, nanti kita akan bahas itu pada salat tahajud. Yang jelas Pak, ya bahwasannya salat witir itu ya waktu asalnya antara setelah salat isya sampai terbit fajar. Namun jumhur pendapat ulama mengatakan sampai waktunya sampai salat subuh. Ya, karena adanya perbuatan para sahabat yang melakukan hal seperti itu. Allahu a'lam. Baik. Waktu witir yang paling utama kapan? Waktu witir yang paling utama yaitu di akhir malam. Waktu witir yang paling utama yaitu apa? Di akhir malam. Dasarnya hadis Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril lail falyutir min awwalihi wal yarqud, wa man tami'a minkum an yastayqidha min akhiril lail falyutir min akhirihi fa inna salata akhiril lail mahdurah wa fadhalika afdal." Ya. Kata Rasulullah, siapa yang merasa tidak mampu untuk bangun di akhir malam, takut gak bisa bangun di akhir malam, hendaklah witir di awal malam, kata Rasulullah. Dan siapa yang merasa mampu untuk bangun di akhir malam, maka hendaklah ia salat witir di akhir malam. Karena kata beliau, salat witir di akhir malam itu disaksikan, dan itu lebih utama. Lihat, Nabi mengatakan bahwa salat witir di akhir malam itu lebih utama, Pak. Ya. Namun bagi orang yang tidak mampu untuk salat witir di akhir malam karena misalnya shift 3, misalnya karena sakit atau karena tidur kelelahan atau yang lainnya, atau tidurnya kemalaman karena ada suatu permasalahan yang perlu diselesaikan dan yang lainnya, maka pada waktu itu yang lebih baik buat dia sholat sebelum tidur. Makanya Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Apa wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah? Jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu sibuk belajar hadis, Pak. Sibuk murojaah hafalan hadis. Karena beliau sibuk belajar hadis sehingga malam tidurnya kemalaman terus. Maka khusus bagi orang yang seperti Abu Hurairah sibuk kayak gini, maka yang paling utama mendingan dia witir sebelum apa? Tidur. Tapi kalau antum bisa tidur di awal malam dan bisa bangun di akhir malam, maka yang paling utama witir itu di akhir malam. Ya. Itu dalam Muslim hadisnya. Nah, sebutkan dalam hadis Aisyah, "Min kullil lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di setiap bagian waktu malam Rasulullah telah melakukan witir. Di awal, di tengah, dan di akhir. "Fantaha witru ila sahar." Dan di akhir hayat Rasulullah, beliau witirnya selalu di akhir malam. Ya. Sekarang kita bahas jumlah salat witir. Witir boleh satu, boleh tiga, boleh lima, boleh tujuh, boleh sembilan.
Witir boleh berapa?
Satu.
Boleh?
Tiga.
Boleh? Lima. Terus? Tujuh. Boleh sembilan. Satu rakaat dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salatul layli matna matna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Fa idza khasyya ahadukum subha. Apabila salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, shalah wahidah, hendaklah ia salat satu rakaat. Fa autarat lahu ma qad shalla, di mana ia menutup salat malamnya dengan witir. Artinya bapak misalnya bangunnya jam setengah empat, bapak tahajud, 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 gak kerasa ternyata udah setengah lima. Waduh, takut keburu masuk subuh, maka cukup witir satu rakaat. Iya, cukup witir satu rakaat. Boleh gak Ustadz, saya semalam suntuk witir cuma serakaat, enggak tahajud, tapi cuma satu rakaat witir aja. Boleh?
Boleh.
Utsman bin Affan pernah sholat semalam suntuk satu rakaat. Witir rakaat satu rakaat tapi khatam Quran.
Ya,
satu rakaat boleh, enggak masalah.
Ah, saya mau sholat satu rakaat aja tapi 10 juz misalnya,
nggak masalah sambil murojaah.
Ya, terutama buat para penghafal Quran, antum mulai jam 12 malam mulai sholat satu rakaat berdiri terus sampai jam 4 subuh, silakan aja kalau kuat. Ya, kalau kuat, kalau nggak kuat jangan. Soalnya kalau nggak kuat besok kapok pak.
Yang kedua, witir tiga rakaat. Tiga rakaat ini ada dua cara, dua sifat. Yang pertama, tiga rakaat dengan cara dua rakaat salam, kemudian satu rakaat salam. Ini cara yang pertama, dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhur. Itu witir tiga rakaat dengan dua kali apa? Salam. Dasarnya riwayat Bukhari dan Malik dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW, bahwasanya Ibnu Umar mengucapkan salam di setiap dua rakaat dan witir, dan ia memerintahkan sampai ia memerintahkan sebagian hajatnya. Dan dalam satu riwayat yang marfu, ya, riwayat Imam Ahmad, Tuhawi, Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih dengan jalan-jalannya, disebutkan karena Rasulullah SAW yafsilu syaf'a wal witra bitaslimin yusmi'una, adalah Rasulullah SAW menjeda genap dengan witir, dengan ganjil, dengan salam yang diperdengarkan kepada kami. Berarti tiga rakaat ini genap dan ganjil, di mana Nabi SAW memisah atau menjeda, memisah antara genap dan ganjil dengan salam.
Yeah.
Dan juga dari hadis Aisyah, bahwa Rasulullah SAW membaca di dua rakaat witir yang pertama sabbihis marabbikal ala, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan beliau membaca di witir yang satu lagi qul wallahu ahad, qul a'udzu birfalaq, qul a'udzu birabbin nas. Lihat, Aisyah mengatakan di dua rakaat pertama, kemudian rakaat terakhir. Berarti Nabi memisahkan, tidak memisahkan.
Ya.
Ini cara yang pertama, Pak. Cara yang kedua, yaitu 3 rakaat dengan sekali salam di akhirnya, satu tahiyat saja. Dasarnya hadis Aisyah, bahwa Nabi Aisyah ketika mensifati witir Nabi yang 3 rakaat, Aisyah berkata, "Kana yutir bi thalas, la yaqut illa fi akhirihinna." Adalah Rasulullah SAW witir 3 rakaat, tidak duduk kecuali di akhirnya. Berarti dua-duanya boleh tidak? Dua-duanya boleh, Pak. Nah, yang menjadi perselisihan itu mana yang lebih utama? Yang lebih utama 2-1 atau 3 langsung? Sebab jumhur ulama mengatakan yang lebih utama 2-1. Kenapa? Karena adanya hadis yang melarang. Melarang apa? Menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Nabi SAW bersabda, "La tushabbihuhu bi sholatil maghrib." Jangan kamu serupakan witir dengan sholat maghrib. Dan dua salam itu, 2-1 itu lebih jauh dari menyerupai maghrib dibandingkan dengan 3 langsung salam di akhirnya. Ya. Allahu a'lam. Nah, itu ya akhwal Islam, azan ya Allah ya. Apa yang disunahkan dibaca di sholat witir 3 rakaat? Rakaat yang pertama membaca apa? Sabbihis marabbikal a'la. Rakaat yang kedua membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Tapi dalam riwayat yang lain, di rakaat ketiga Nabi membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bir falak, Qul a'udhu bir rabbin nas. Jadi dua-duanya boleh. Baik. Sekarang witir 5 rakaat. Maka untuk 5 rakaat, Pak, salam dan tahiyatnya hanya satu, yaitu di akhir saja. Dalilnya hadis Aisyah. Ya, dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'ah." Yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Beliau witir 5 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Lihat. Pak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan apa? Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dalam riwayat Abu Daud ini, Aisyah mengatakan apa? Rasulullah sholat 13 rakaat. Terus gimana? Ya, kita katakan ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, yang dimaksud 11 rakaat itu kebanyakan sholat Nabi begitu. Atau jawaban yang kedua, ya, bahwa 2 rakaat pertama itu disebut dengan sholat pembuka, Pak. Karena disebutkan dalam satu riwayat, Nabi biasanya membuka sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Baru kemudian beliau memulai sholat tahajudnya. Allahu a'lam. Taib, ya akhwal Islam. Jadi 5 rakaat caranya gimana? Hah? 5 rakaat caranya gimana? Hah? 2 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Ah, melamun nih. Witir 5 rakaat itu sekaligus dengan sekali salam di akhirnya. Ya. Ini ada yang matanya melihat tapi pikirannya entah kemana. Benar. Ya.
matanya melihat ke saya, pikirannya ya ke makanan entah kemana gitu. Makanya saya bisa melihat pandangan seperti itu, bisa saya tanya. Ada juga Pak yang tidur tapi pas ditanya bisa ngejawab, ajib ini. Ya, rupanya dia cuma merem doang tapi telinganya apa, mendengar. Tapi yang ini juga bakalan ditanya sama saya. Ya, sekarang witir 7 atau 9. Adapun 7, caranya dengan 2 tahiyat. Tahiyat awal di rakaat ke-6 dan tidak salam. Ya, untuk witir 7 rakaat caranya dengan 2 tahiyat. Tahiyat pertama di rakaat yang keberapa? Ke-6 dan tidak salam, langsung bangkit. Lalu tahiyat kedua di rakaat yang ke-7 dan baru salam. Boleh kalau 9 rakaat witir ya. Juga sama dengan 7 tadi. Itu dengan 2 tahiyat. Tahiyat awal di rakaat ke-8 dan tidak salam. Langsung bangkit, kemudian tahiyat akhir di rakaat yang ke-9 baru salam. Nah, ya. Dalilnya yang 7 dan 9 ini, itu hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Kunna nu'iddu lahu siwakahu." Kami dahulu mempersiapkan siwak untuk Rasulullah. Ini menunjukkan Pak, seorang istri itu hendaknya mempersiapkan sikat giginya buat suami. Karena terkadang suaminya pergi salat subuh aja lupa siwakan. Akhirnya apa? Mulutnya bau. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mempersiapkan siwaknya untuk Rasulullah, bayangkan. Dan semua keperluan untuk salat tahajudnya. Maka istri yang baik seperti itu, persiapkan semuanya. Ya, sikat giginya, odolnya, obengnya, efek obeng lagi. Apa gitu ya, buat salat tahajud. Ya. Kita lanjutkan, Pak. Lalu beliau pun bangun di waktu malam. Beliau pun bersiwak dan berwudu. Dan beliau sholat 9 rakaat. Dan beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Lalu beliau mengingat Allah, memuji dan berdoa kepada, maksudnya tahiyat. Kemudian beliau bangkit dan tidak salam. Kemudian beliau berdiri di rakaat ke-9. Lalu beliau duduk terakhir. Lalu beliau mengingat Allah, memuji, maksudnya tahiyat dan berdoa. Kemudian beliau pun mengucapkan salam yang beliau perdengarkan. Kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat setelahnya. Jadi kalau antum salat witir 9 rakaat, disunahkan setelahnya salat 2 rakaat. Kalau antum salat witir 7 rakaat, juga disunahkan salat 2 rakaat setelahnya. Berdasarkan hadis Aisyah juga. Ya. Gimana dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha mensifati hadis ya, kata beliau, falamma asanna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi telah tua, wa akhadha al-laham, dan gemuk, au tara bi sab'in, beliau witir 7 rakaat saja. Wa sana'a fi raka'atain mithla sani'il awwal, di mana beliau melakukan seperti yang 9 tadi. Berarti beliau duduk di rakaat yang keberapa? Ke-6. Kemudian bangkit, kemudian tahiyat di rakaat yang ke-7. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Ya. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Ya.
Berarti Pak, sholat tahajud itu bermacam-macam tidak? Nah, boleh sholat tahajud nanti pembahas. Ini kita sedang sholat witir dulu, Pak. Sholat tahajud nanti dulu, Pak. Ya, witir dulu ini. Baik ya akhi, sekarang pembahasan kunut witir. Kunut witir dianjurkan, Pak. Ya. Namun apakah terus menerus? Tidak, yang lebih baik terkadang. Dasarnya hadis Al-Hasan bin Ali. Bahwa Al-Hasan bin Ali berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Rasulullah mengajarkan aku kalimat doa yang aku baca di kunut witir. Ingat, Pak. Di kunut apa ini? Witir. Apa isinya? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alai wa innahu la yadhillu man walait wa tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi ini dikunut apa? Bukan dikunut subuh. Ya. Bukan dikunut subuh, Pak. Tapi kan kebanyakan di kita kan bacanya dikunut apa? Subuh. Padahal itu untuk kunut apa? Witir. Ya. Nah, ini akhwal Islam, azanillahu iyyakum. Dan dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut witir itu sebelum ruku. Ya. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Namun kunut witir bolehkah setelah ruku? Maka ya akhwal Islam, kunut witir itu sebetulnya boleh dua-duanya. Boleh sebelum ruku dan boleh setelah apa? Ruku. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam Fathul Bari di jilid 2 halaman 569, maaf. Wa majmu'u ma ja'a an Anas min dhalik annal kunuta li hajatin ba'da ruku la khilafa anhu fi dhalik. Yang berasal dari Anas bin Malik bahwa kunut nazilah itu setelah ruku. Berarti di waktu i'tidal. Wa amma li ghairil hajah, adapun untuk kunut bukan nazilah, was sahih anhu annahu qabla ruku, maka itu sebelum ruku. Ya. Nah, itu. Jadi yang sahih dari hadis Anas khusus untuk kunut nazilah itu setelah apa? Ruku. Selain kunut nazilah sebelum apa? Ruku. Maka dari itu yang dalam riwayat Ubay bin Ka'ab, Nabi kunut witirnya sebelum ruku. Dan ini yang lebih utama. Ya. Saya pernah, Pak, kunut witir sebelum ruku. Kemudian setelah kunut ruku, apa yang terjadi coba, Pak? Hah? Orang pada ingatnya kan yang namanya kunut itu? Hah? Sujud langsung. Ah, sebagian ada yang langsung sujud, lupa. Karena enggak biasa, ya. Nah, itu yang akal Islam. Baik. Dan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa di bulan Ramadan para sahabat memulai kunut witir itu dari 15 terakhir. Namun yang rajih boleh dari awal. Ya, tapi kalau kita mengikuti riwayat yang menyebutkan bahwa dimulai dari 15 terakhir dan itu perbuatan para sahabat. Wallahu a'lam.
Dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari ayahnya, ia berkata adalah Abdullah bin Mas'ud tidak kunut di sholat manapun juga kecuali di witir, itu sebelum ruku. Ya. Baik, bagaimana cara kunut witir? Yang pertama apa? Disunahkan mengucapkan doa-doa dalam kunut witir, terutama yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Yang disebutkan dalam hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut witir mengucapkan apa? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, sampai akhirnya. Juga disebutkan dalam satu riwayat Abu Daud, Nabi mengucapkan doa yang lain. Ya. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Ya wa ilaika nas'a wa nahfid. Narju thawabaka wa nakhafu 'iqabak. Inna 'adzabaka lil kafirina mulhiq. Itu yang saya ingat. Ya. Dan boleh juga ditambah doa dari kita sendiri. Boleh, tapi ingat jangan panjang-panjang sampai 1 jam. Kunut witir 1 jam. Loh, di Mekah kunut witir 1 jam loh. Kita katakan tidak sesuai sunnah. Bahkan para ulama di Mekah sendiri mengingkari itu. Syekh bin Baz mengingkari, Syekh Utsaimin mengingkari, banyak ulama yang mengingkari itu. Iya. Itu. Boleh tidak doa kunut itu dinyanyikan seperti baca Quran? Jawabnya, tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula para tabiut tabiin. Ya. Bahkan kata Ibnu Humam, la ara tahriran nagham fi du'a. Aku tidak berpendapat, ya, untuk dinyanyikan dalam doa seperti yang dilakukan oleh para qori di zaman ini, kata Ibnu Humam. Jadi doa biasa aja. Kemudian disunahkan mengangkat 2 tangan, Pak, ketika kunut witir. Ini berdasarkan hadis Anas, ya, mengenai tentang kunut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunut nazilah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat 2 tangannya. Demikian pula hadis Abu Rafi', ia berkata, aku salat di belakang Umar bin Khattab, maka beliau kunut setelah rukuk dan mengangkat 2 tangannya dan mengeraskan dengannya doa. Ya. Kemudian tidak disyariatkan mengusap wajah setelah kunut atau mengusap 2 dada, karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Kata Imam Al-Baihaqi, fa amma mashul yadaini bil wajhi indal faraq min ad-du'a falastu ahfadhu min an ahadin min as-salaf fi du'ail qunut. Adapun mengusap 2 tangan ke wajah setelah selesai berdoa, maka tidak ada satupun salaf yang melakukan itu. Ya. Dan hadis tentang itu juga tidak sahih. Ya. Kemudian, Pak, setelah salat witir, setelah selesai salat witir, disyariatkan membaca doa. Membaca zikir dan doa. Zikir setelah salat witir disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Fa idza sallama, apabila beliau telah selesai salam salat witir, maka Rasulullah mengucapkan subhanal malikil quddus 3 kali. Jadi zikir setelah salat witir apa? Subhanal malikil quddus berapa? 3 kali. Dan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi mengucapkan doa ini di akhir witir. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini yang Nabi baca juga. Ya. Baik. Kalau kita tidak sempat witir di malam, maka disunahkan di qadha di waktu duha. Ya. Ini berdasarkan dari Tirmidzi dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama 'anil witri au nasiyahu," siapa yang tertidur dari salat witir atau lupa, "falyusalli idza asbah," hendaklah ia lakukan ketika telah pagi, "au dzakarahu," atau lakukan di saat ia ingat. Misal antum lupa salat witir, baru ingat jam 9 pagi, langsung salat witir. Ya. Bagaimana caranya mengqadha salat witir di waktu siang itu dengan genap? Berdasarkan satu riwayat, Aisyah adalah Rasulullah SAW pernah tertidur di waktu malam, enggak salat tahajud gara-gara sakit. Maka di waktu siangnya beliau salat 12 rakaat. Jadi beliau mengqadha dengan jumlah berapa? 12 rakaat. Maka kalau misalnya antum biasa witir 5 rakaat, setiap malam witirnya 5 rakaat, maka antum ingin mengqadha di waktu siang, berapa berarti? 6 rakaat. Iya. Iya. Dan yang paling bagus, Pak, mengqadha itu segera sebelum zuhur masuk. Karena disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Siapa yang tertidur dari hizibnya, itu kebiasaan salatnya tersebut, ya, maka lalu ia membacanya antara salat fajar dan salat apa? Zuhur, maka seakan-akan ia membacanya di waktu malam. Ya. Nah, ini. Jadi ini akhir salat witir. Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan salat witir. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu orang buruk. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang suka meninggalkan salat witir itu buruk, Pak. Makanya kita berusaha jangan sampai lupa dari salat apa? Terutama para penghafal Quran. Rasulullah sangat menekankan sekali. Rasulullah bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Witirlah wahai para ahli Quran. Kalau penghafal Quran enggak suka salat witir, jelek banget. Iya. Maka para penghafal Quran, terutama di sini banyak para penghafal Quran yang sekarang sekolah di Syaptibi, jangan tinggalkan sholat witir. Sangat tidak bagus. Ya, karena Nabi sangat menekankan terutama khusus untuk para ahlul Quran. Ya, witir wahai para ahli Quran. Baik. Setelah sholat witir selesai, kita masuk sholat malam. Sholat malam, Pak, adalah sholat yang sangat utama. Bahkan sholat sunnah yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran, sholat malam. Ya. Sampai ada sekitar 7 ayat atau lebih yang menyebutkan tentang keutamaan sholat malam. Ayat yang pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 113. Allah mengatakan, "Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun." Ya. Tidaklah mereka sama di kalangan ahli kitab
ada suatu umat yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam dan mereka sujud. Lihat Allah, Allah puji sebagian ahli kitab yang mereka itu sholat tahajud. Berarti sholat tahajud itu Pak sudah disyariatkan sebelum umat Islam.
Iya.
Makanya Rasulullah mengatakan apa? Alaikum bisolatil lail, hendaklah kalian sholat malam. Fa innaha da'bus salihina min qablikum, karena sholat malam itu kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Tuh lihat, sholat malam itu kebiasaan orang siapa? Orang soleh.
Ya.
Ayat yang kedua, surat Al-Furqan ayat 63-64, ketika Allah mensifati hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang dirahmati. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman. Kenapa Allah mensifatkan kepada Ar-Rahman, menisbatkan artinya ini hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh tawadu. Dan apabila diajak bicara oleh orang-orang bodoh, mereka balas dengan kata-kata yang selamat. Dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Masya Allah.
Ya.
Kemudian yang ketiga, surat Al-Muzammil ayat 1-4. Allah katakan apa? Ya ayyuhal muzammil qumul laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Tuh lihat. Wahai yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, setengahnya, atau kurangi lagi sedikit, atau tambah lagi, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau beban yang berat, dan sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengesankan di hati, mengokohkan hati, dan itu amalan yang paling baik. Lihat Pak, ternyata sholat malam itu ibadah yang paling mengokohkan hati. Makanya orang kalau sholat malam di waktu siangnya itu lebih semangat kepada kebaikan dibandingkan dengan orang yang tidak sholat malam.
Ya.
Surat berikutnya yaitu surat Al-Insan ayat 25-26. Allah mengatakan, "Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan ingatlah Rabbmu, nama Rabbmu di waktu pagi dan petang, dan di waktu malam sujudlah kepadanya dan sucikanlah ia di waktu malam yang panjang. Tuh, masya Allah. Kita disuruh untuk berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang, dan disuruh untuk sujud di waktu malam tahajud. Yang kelima, surat Az-Zumar ayat 9. Allah mengatakan, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima, yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Ataukah orang yang senantiasa berdiri sepanjang malam, sujud dan berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan Rabb mereka. Masya Allah. Ternyata Pak, sifat orang yang takut dari api neraka dan mengharapkan surga itu sifat yang paling utamanya sholat di waktu malam. Yang keenam, surat Adz-Dzariyat 15-18. Allah mengatakan apa? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan air mata yang dalam mata air yang mengalir, mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa ihsan yang Allah sebutkan pertama kali?
mereka dahulu sedikit tidurnya di waktu malam. Ternyata sifat penduduk surga yang paling utama sholat malam. Luar biasa. Yang keberapa? Yang ke-7. Surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Allah mengatakan, "Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madajir yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Sesungguhnya yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diingatkan ayat-ayat kami, mereka tunduk dan sujud, dan mereka bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka tidak bersombong diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka mengharap, mereka menyeru Rabb-nya dengan penuh takut dan berharap. Tuh, masya Allah. Ini berarti pak, orang yang sholat tahajud itu pak, akan Allah jauhkan ya dari apa? Api neraka. Dan akan diberikan oleh Allah apa? Qurratu a'yun, kesenjukan pandangan. Masya Allah. Belum lagi hadis-hadis pak tentang keutamaan sholat tahajud, banyak sekali. Ya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna fil jannati ghurafan," di surga itu ada kamar-kamar yang istimewa. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Bagian dalamnya terlihat dari luar, bagian luarnya terlihat dari dalam. Gimana? Bagian dalamnya terlihat dari luar, bagian luarnya terlihat dari dalam. Gimana coba? Kaca Ustaz. Enggak bisa kepikir. Saking indahnya tuh kamar. Hanya Allah yang Maha tahu. Apa kata para sahabat? Buat siapa ya Rasulullah? Kamar-kamar itu buat siapa? Liman at'amat ta'am wa afsas salam wa salla bil laili wan nasuniyam. Bagi orang yang memberi makan, menebar salam, dan sholat di waktu malam. Masya Allah. Jadi orang yang suka sholat tahajud diberi oleh Allah itu kamar-kamar yang istimewa. Luar biasa. Ya. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Bahkan Allah kagum kepada orang yang bangun di waktu malam untuk tahajud. Bukan dalam hadis ada dua orang yang Allah kagum kepadanya. Yang pertama, orang yang bangun di waktu malam ia tinggalkan syahwat tidurnya. Ya. Lalu Allah berfirman, "Lihatlah kepada hamba-Ku itu. Dia tinggalkan syahwatnya demi untuk beribadah kepada-Ku." Bayangkan, Pak. Lagi enak-enak bobo, AC-nya dingin, kasurnya empuk banget, spring bed, masya Allah. Ya, lagi enak-enak tidur, antum tinggalin demi untuk sholat. Bayangkan. Ini luar biasa ini, Pak. Banyak orang ketika bangun, baru jam 2, gampang nanti aja. Bangun lagi, udah dikasih sama Allah dibangunin. Baru jam 3, gampang itu. Ya. Bangun lagi jam 4, udah kedengeran azan awal. Nanti kan bisa witir 5 rakaat. Pas bangun-bangun, ya udah qomat. Ih, salah siapa? Makanya disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah apa? Apabila seseorang kalian sedang tidur, maka setan mengikat kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatannya dia bikin buhul dan ditiup sambil berkata, "Tidurlah, malam masih panjang." Setiap kali mau bangun, tidur aja, malam masih panjang, gampang, tidur lagi. Tapi kalau ia bangun, dia berzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan. Dia pergi berwudu, terlepas satu ikatan.
dia sholat terlepas dari ikatan seluruhnya. Fa asbaha nasyitan, di waktu pagi ia semangat, tayyiban nafs, kata Rasulullah, jiwanya baik, masya Allah. Wa illa, jika ia tidak lakukan itu, asbaha khabithan nafsi kaslan, jiwanya buruk, malas. Maka ini menunjukkan, Pak, orang yang enggak sholat tahajud itu jiwanya buruk, malas, condongnya kepada syahwat terus.
Ya. Nah ini ya akhwal Islam. Pernah Pak Abdullah bin Umar bermimpi. Ya,
dibawa ke sumur yang di dalamnya ada api neraka. Abdullah bin Umar ketakutan sekali. Lalu dikatakan kepada Abdullah bin Umar, "Lam tura, jangan takut."
Ya.
Bangun ya Abdullah bin Umar, cerita ke saudarinya Hafsah yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hafsah menceritakan kepada siapa? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Inna Abdullah rajulun salih. Lau kan yusalli bil lail." Abdullah itu orangnya soleh, andai dia salat malam. Semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam.
Masyaallah. Iya. Dan Rasulullah mencela, Pak, orang yang tadinya suka salat malam kemudian dia tinggalin.
Rasul bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yusalli minal lail, fataraka salatal lail." Hei Abdullah, kamu jangan kayak si fulan itu, tadinya suka salat malam, lalu tinggalkan kebiasaan baiknya tersebut. Pertahankan, Pak, semaksimal mungkin. Kalau memang antum ternyata sibuk karena apa? Sip kerja, setidaknya witirnya jangan ditinggalin.
Iya.
Waktu salat malam. Waktu salat malam itu dari setelah Isya sampai terbit fajar, sama dengan witir. Namun yang paling utama di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena di saat itu Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Yanzilullahu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail." Allah turun ke langit dunia di setiap malam ketika sudah tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, "Anal Malik, akulah raja." "Anal Malik, akulah raja." "Man alladhi yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa di waktu kepadaku di saat ini, pasti aku ijabah. "Man yas'aluni fa utiya." Siapa yang minta di saat ini, aku pasti beri. "Manilladhi yastaghfiruni fa aghfiru lah." Siapa yang istighfar kepadaku di saat ini, pasti aku ampuni dosanya. Dan terus sampai terbit fajar. Masya Allah.
Ya.
Adab salat malam. Sebelumnya, Pak, yaitu mempersiapkan bagaimana caranya supaya salat kita bisa salat malam. Agar bisa salat malam, yang pertama, jangan lupa tidur siang. Bagi yang mampu tidur siang, qailulah, jangan tinggalkan qailulah. Qailulah itu tidur sebelum salat duhur sesaat.
Ya.
Dan tidur siang itu, Pak, jangan lama-lama. Setengah jam cukup. Bahkan penelitian di Inggris, tidur siang itu pertama memperkuat hafalan, yang kedua memperlambat penuaan, yang ketiga memperpanjang umur, kata mereka.
Iya.
Penelitian di sana. Dan mereka mengatakan tidur siang itu tidak boleh lebih dari 1 jam, kata mereka.
Iya.
Ini orang kafir loh, Pak, yang mengadakan penelitian. Sementara yang menganjurkan tidur siang siapa kalau bukan agama kita, Islam? Agama kita. Rasulullah mengatakan apa? "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Tidur sianglah, qailulah lah, karena setan itu tidak tidur siang. Berarti yang enggak pernah tidur siang kayak setan ya. Maka qailulah enggak masalah, 5 menit enggak masalah, walaupun cuma 5 menit enggak masalah. Upayakan antum kalau kerja di kantor ada apa namanya istirahat di waktu siang, upayakan ya qailulah walaupun cuma 5 menit ya, karena itu kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam rangka menyelisih setan ya, dalam rangka menyelisih apa setan, karena setan tuh nggak pernah qailulah. Nah para sahabat Nabi dahulu mereka qailulah biasanya sebelum zuhur, khusus setelah di hari Jumat mereka qailulahnya setelah salat Jumat ya, qailulah. Nyantum cuma sebentar tidur aja 5 menit 10 menit udah cukup qailulah. Nah itu insyaallah membantu, Pak. Yang kedua, jangan begadang habis isya. Kalau kita mau tahajud di sepertiga malam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita begadang setelah salat isya. Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka ngobrol setelah isya. Kecuali kalau memang untuk menuntut ilmu enggak apa-apa. Atau untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan dan ibadah enggak apa-apa. Misalnya seorang istri nungguin suaminya baru pulang jam 10 kerja. Ya udah, itu kebaikan karena melayani suami hukumnya apa? Ini wajib. Ya. Kemudian niatkan, Pak, niatkan ketika kita mau tidur, niatkan yang kuat mau tahajud. Ini berdasarkan hadis Abu Darda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ila firasyihi," siapa yang mendatangi kasurnya, "wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli min al-lail," dan dia sudah berniat mau salat malam. Faghalabatu 'ainuhu, ternyata kalah sama matanya, ketiduran. Sementara dia sudah niat mau salat tahajud, tapi ketiduran sampai subuh. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu ma nawa, tetap dituliskan untuk dia niatnya tersebut. Wa kana naumu shadaqa 'alaihi min rabbih, dan tidurnya menjadi sedekah untuknya dari Allah. Kalau kita niat salat tahajud. Jadi kalau kita ada niat salat tahajud, qadarullah ketiduran sampai subuh, tetap niatnya ditulis oleh Allah satu pahala. Yang kedua, tidur kita jadi apa? Sedekah. Bayangkan. Tidur kita jadi sedekah. Gimana kalau kita benar-benar jadi salat tahajud? Tapi Pak, kalau Bapak enggak ada niat salat tahajud, jam beker segede apapun enggak bisa bangunin Bapak. Ada orang pasang apa jam beker, tapi enggak ada niat tahajud, pas bunyi dimatiin doang tidur lagi. Kenapa? Karena niatnya enggak kuat. Tapi kalau antum niatnya kuat, enggak pakai jam beker pun bangun biasanya.
Iya. Yeah. Antum niatnya kuat, saya mau pokoknya mau tahajud jam 3. Maka Allah mengatakan apa dalam hadis qudsi? Aku mengikuti dugaan hambaku kepadaku. Maka kalau kita husnudzon, ya Allah bangunkan saya jam 3 ya Allah, aku berharap saya pengen tahajud. Allah bangunkan insyaallah. Ya, tanpa jam beker pun enggak masalah. Ini. Kemudian kiat selanjutnya, Pak, usahakan kita tidur di atas wudu. Jadi sebelum tidur kita wudu dulu. Dan keutamanya ada. Kata Rasulullah, orang yang tidur di atas wudu, Allah akan kirimkan malaikat untuk tidur bersamanya di selimutnya. Apabila ia bangun di waktu malam, maka malaikat berdoa, "Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, karena ia tidur di atas kesucian." Tuh lihat. Iya.
Makanya kalau antum pengen tidurnya sama malaikat, berarti tidurnya di atas apa? Wudu. Kalau antum enggak tidur di atas wudu, malaikat tidak menemani antum.
Pantas aja ustaz tadi malam diurup-urup. Tahu diurup-urup?
Digoda setan, ya. Mimpinya buruk dan yang lainnya.
Nah ini Pak, bisa terjadi.
Kemudian jangan lupakan apa? Zikir-zikir sebelum tidur.
Iya.
Ada Pak, zikir sebelum tidur yang bisa memberikan kekuatan pada badan loh Pak. Dalam satu hadis disebutkan Fatimah anak Rasulullah datang ke Rasulullah minta pembantu. Rasulullah diam saja tidak memberi. Di waktu malam Rasulullah mendatangi rumah Fatimah. Lalu Rasulullah pun duduk di antara Ali dan Fatimah. Lalu Rasulullah bersabda, "Maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari pembantu?" "Apa itu hai Rasulullah?" "Sebelum tidur ucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu." Diamalkan oleh Fatimah. Ternyata setelah mengamalkan itu Pak, beliau bisa mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang berat itu. Kata Ibnu Qayyim apa? Ini memberikan rahasia bahwa zikir-zikir ini yang bila diucapkan sebelum tidur itu memberikan kekuatan pada badan. Maka ibu-ibu yang gak punya pembantu pakai ini.
Ya.
Minta ke suaminya capek, minta pembantu, kata suami gak punya duit buat gaji. Udah baca ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, 34 kali apa? Allahu Akbar. Jamin, Rasul sendiri yang jamin. Itu lebih baik daripada pembantu.
Ya.
Itu. Jangan lupa ketika tidur di sebelah kiri, menghadap ke sebelah. Kenapa? Karena kalau sebelah kanan tuh Pak, lebih mudah bangun. Beda kalau antum tidurnya di sebelah rusuk kiri, itu biasanya tidurnya lelap banget. Sampai-sampai mungkin azan aja gak kedengeran. Bisa terjadi seperti itu. Makanya Rasulullah SAW tidurnya selalu di atas rusuk yang kanan. Dan ternyata Pak, orang-orang barat mengadakan penelitian. Dan ternyata mereka mendapatkan bahwa cara tidur paling sehat itu. Cara tidur paling sehat itu tidur di atas rusuk yang kanan. Bayangkan. Kalau kita umat Islam taunya itu sunnah aja. Orang barat melakukan penelitian. Dites benar. Benar ternyata. Itu cara tidur yang paling sehat.
Iya.
Ini. Kemudian Pak, di antara sebab yang menyebabkan kita tidak bisa sholat tahajud apa? Dosa. Akibat dosa itu akibatnya kita dijadikan berat untuk taat kepada Allah.
Iya.
Makanya banyak-banyak kita di waktu sore istighfar, di waktu malam, di waktu pagi istighfar, dan banyak yang istighfar di waktu kapan saja. Ya, supaya Allah meringankan dosa kita, sehingga Allah pun memudahkan kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan.
Ya.
Allah. Kemudian, ya, ketika kita bangun tidur, jangan lupa juga zikir. Lihat mukmin tuh Pak, mau tidur zikir, bangun tidur zikir. Sehingga waktu-waktunya tuh tidak lepas dari apa? Zikir, zikir, zikir. Gimana tidak berkah coba hidupnya? Berkah banget.
Iya.
Rasulullah zikir setelah tidur banyak. Di antaranya apa? Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walahin. Di antaranya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli syai'in
qadir, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah.
Yang terakhir juga membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran.
Ya.
Kemudian diusahakan kita bersiwak sebelum ya salat tahajud. Lalu kita membuka salat tahajud dengan dua rakaat yang ringan, karena itu yang Rasulullah lakukan dalam hadis Abu Hurairah.
Ya.
Setelah itu selesai, silakan mau panjang-panjangan fadhol. Tapi ingat, Pak, harus sesuai kemampuan. Sebab kalau antum enggak mampu, biasanya akan menimbulkan kekapokan.
Ah, saya mau sholat kayak Rasulullah. Ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rakaatnya baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran.
Antum mau coba nih, bisa enggak saya? Besoknya kapok. Abdullah bin Mas'ud pernah ngejajal pengen tahajud bersama Rasulullah. Ternyata baca apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Apa kata Ibn Mas'ud?
Hatta inni hamamtu bi amrin su. Sampai-sampai aku berniat buruk mau keluar. Saking panjangnya.
Masya Allah.
Ya.
Kemudian, Pak, ketika sholat tahajud, usahakan jangan terlalu disirkan dan jangan terlalu dikeraskan, tapi di antara keduanya. Ini berdasarkan hadis. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, tadi malam aku melewati engkau yang sedang sholat malam, dan engkau terlalu merendahkan suaramu, terlalu sir." Kata Abu Bakar, "Hai Rasulullah, cukuplah Allah yang mendengar." Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar, "Tadi malam aku melewati engkau yang sedang sholat dan engkau mengeraskan suaramu." Kata Umar, "Hai Rasulullah, sengaja aku keraskan untuk membangunkan ya dan mengusir setan." Kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Hai Umar, rendahkan suaramu sedikit." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Berarti salat tahajud itu jangan terlalu disirkan, jangan pula terlalu apa? Dijaharkan. Ya. Dan berusaha untuk mentadaburi ayat-ayatnya, Pak. Usahakan itu.
Ya. Baik, ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum.
Jadi salat tahajud. Berarti salat tahajud itu, Pak, kata Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Salat tahajud itu bisa dengan 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1.
Ya, berdasarkan hadis Ibnu Abbas, maka beliau salat 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ya. Berarti 13 rakaat. Rasul juga bersabda salat malam itu 2, 2. Maka itu yang paling utama ya, untuk salat tahajud. Allahu a'lam. Baik, Pak, saya kira cukup sampai di sini. Kita baru sampai salat tahajud. Dan setelah zuhur saya ada kajian di tempat lain, jadi enggak bisa nerusin. Jadi insyaallah fikih salat sunnah ini kita akan lanjutkan sesi selanjutnya nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Berarti kita belum, masih banyak nih salat duha. Ya, demikian pula sholat istikharah dan sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah, sholat taraweh. Oke, kita tanya jawab.
Ya, alhamdulillah telah kita simak bersama materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan ini masih panjang pembahasannya, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dengan umur panjang untuk bisa terus menghadiri kajian-kajian khusus kelanjutan dari sifat salat sunnah Nabi ini. Baik, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin sudah cukup ya.
Dipilih. Ya.
Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan, apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat?
Apakah ada sholat qobliyah Jumat? Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Bilal, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, disebutkan dalam hadis, Nabi langsung ucapkan salam, lalu beliau langsung adzan, lalu beliau langsung khutbah Jumat. Jadi di zaman Nabi itu, setelah Bilal adzan, Nabi langsung ceramah. Itu menunjukkan bahwa qobliyah Jumat tidak ada. Memang sebagian ulama mengatakan boleh qobliyah Jumat berdasarkan hadis antara dua adzan itu ada sholat dua rakaat. Tapi masalahnya riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hasan bahwa Nabi itu setelah Bilal adzan beliau langsung khutbah. Sehingga kapan ada kesempatan untuk sholat qobliyah Jumat? Gak ada. Sementara mendengarkan khutbah itu hukumnya apa?
Wajib.
Wajib. Dan tidak pernah ada dinukil para sahabat setelah Bilal adzan mereka sholat berdiri semua pada sholat sunnah. Gak ada. Ya. Maka dari itu Pak, ya, pendapat yang sahih bahwa qobliyah Jumat itu tidak ada. Ya, Allah wa'ala. Nah, baik.
Ya, selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah kita sholat sunnah tidak di masjid, alias misalkan jarak di kantornya itu 600 meter. Jadi apa? Jarak dari kantor ke masjid itu sekitar 600 meter.
600 meter.
Nah, ketika ingin sholat sunnah rawatib, dia otomatis akan ketinggalan jika ingin sholat sunnah di masjid tersebut. Apakah di musholah itu? Ya. Musholah. Bolehkah di musholah melaksanakan sholat sunnah?
Yang paling utama sholat sunnah itu di rumah. Karena Rasulullah bersabda, afdalu sholatikum fi buyutikum ilal maktubah. Sholat kalian yang paling utama itu di rumah kalian kecuali sholat lima waktu. Ini kaidah asal. Bahwa sholat sunnah yang paling utama di mana? Di rumah, ingat. Bahkan dalam satu riwayat, sholat sunnah di rumah sama seperti sholat wajib di masjid pahalanya 27 kali lipat lebih, 25 kali lipat. Namun kalau misalnya jarak antar rumah dengan masjid 1 kilo misalnya atau 600 meter, kalau kita sholat sunnah di rumah akibatnya ketinggalan. Nah, pertanyaannya mana yang lebih utama? Mendapatkan takbiratul ihram imam atau sholat sunnah di rumah? Mendapatkan takbiratul ihram imam lebih utama. Maka kalau seperti itu keadaannya, lebih baik antum sholat sunnah di mana? Di masjid. Itu pengecualian. Ya, Allahu a'lam. Iya, baik.
Selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, sholat sunnah antara azan dan iqamah, bagaimana untuk akhwat yang mempunyai kesibukan di rumah dan harus menunggu sholat suami pulang? Apakah masih bisa mendapatkan keutamaan sholat sunnah yaitu antara azan dan iqamah?
Untuk akhwat apa ada sholat antara azan dan iqamah? Kalau dia sholat di rumahnya, nggak tahu ada apa enggak. Kecuali kalau misalnya dia mau nungguin suaminya karena pulangnya malam larut malam, ya suaminya nggak sempat juga sholat isya di jalan, sampai rumah disyariatkan adzan dulu, adzan dulu nggak apa-apa. Adzan dulu berarti karena ada adzan, berarti ada adzan antara adzan dan iqamah, nggak masalah. Tapi kalau misalnya di masjid adzan, nah untuk akhwat disyariatkan tidak sholat antara adzan iqamah di rumah. Nanti saya cari lagi ya fatwa ulama tentang masalah itu.
Nah, baik. Ya Ustaz, adakah di dalam hadis yang menceritakan bagaimana sholat tahajudnya istri-istri Rasulullah SAW?
Apa?
Adakah di dalam hadis yang menceritakan bagaimana sholat tahajudnya istri-istri Rasulullah SAW?
Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan istrinya untuk tahajud bersama beliau. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sholat menghadap Aisyah yang sedang tidur terlentang. Aisyah melintang di depan Rasulullah. Ketika beliau mau sujud, ditepuknya kaki Aisyah supaya dilipat. Ketika beliau berdiri, Aisyah kembali menyelonjorkan kakinya. Itu hadisnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kata Aisyah, ketika telah tersisa salat witir, maka Rasulullah membangunkan Aisyah untuk sholat witir. Lihat, Rasulullah SAW tidak memaksakan istri-istrinya. Nggak kayak sebagian kita, Pak. Ada bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, boleh nggak saya ceraikan istri saya? Kenapa sebabnya, Pak? Dia nggak mau sholat tahajud, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Hanya gara-gara enggak mau salat tahajud mau bapak ceraikan. La ilaha illallah. Ini tasyadudnya minta ampun, Pak. Iya. Saya bilang tadi ya, Pak, Rasulullah bersabda, apabila wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, akan dimasukkan kepadanya, silakan masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Tuh lihat, Rasulullah enggak ada menyebutkan di situ salat tahajud. Bapak mau ngancam istri diceraikan kalau enggak tahajud. Rasulullah langsung enggak maksa Aisyah suruh, "Hei Aisyah, ayo tahajud. Kalau enggak saya ceraikan kamu." Anjib. Lihat dalam hadis itu Rasulullah salat tahajud, Aisyah tidur. Ketika telah tersisa witir, Rasul bangunkan Aisyah. Aisyah witir. Tuh lihat, Rasulullah tidak pernah memberatkan umatnya, Pak. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mampunya tahajud setengah jam, silakan. Ada yang mampunya 2 jam, silakan. Ada cuma mampunya witir 3 rakaat, silakan. Asal dijaga terus aja, ya, dikontinyukan. Nah itu.
Ya, nah. Baik, ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, boleh tidak sholat ba'da isya digabung dengan sholat witir?
Apa?
Sholat ba'da isya.
Sholat ba'da isya digabung dengan witir. Ini orang pelit. Sampai-sampai maunya gabung-gabungin aja udah. Rasulullah tidak pernah melakukan itu, Pak. Tidak pula para sahabat. Iya. Ibnu Umar mengatakan, aku hafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat, 2 rakaat setelah isya. Enggak pernah Rasulullah menggabungkan dengan witir. Kalau Rasulullah enggak pernah gabungkan, kenapa antum harus capek-capek? Ah, saya mau gabungin ah. Ini orang pelit. Jadi gimana? Jangan deh. Biar antum terbiasa memperbanyak amalan. Biasakan akhi, jangan dibiasakan malas-malesan. Semakin banyak beramal,
semakin banyak pahala kita, semakin tinggi derajat kita di surga.
Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat, pernah bercerita.
Apa kata Talha? Ada dua orang dari kampung Bali datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Di zaman Rasulullah ada kampung Bali, ya. Datang ke Rasulullah masuk Islam. Yang satu lebih bersungguh-sungguh dari yang kedua. Yang satu ikut berjihad meninggal di medan perang. Yang kedua masih hidup setahun setelahnya, kemudian meninggal. Lalu Talha bermimpi, dalam mimpinya itu ternyata yang kedua lebih tinggi derajatnya dari yang pertama. Talha merasa heran, loh, yang kedua matinya di atas tempat tidur, bukan mati syahid. Yang pertama lebih bersungguh-sungguh, matinya mati syahid lagi. Tapi kok yang kedua lebih tinggi derajatnya di surga? Bingung. Akhirnya ia cerita ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu harus bingung? Bukankah yang kedua itu masih hidup setahun setelahnya? Dia sudah sholat 1800 rakaat. Dia sudah dapat puasa Ramadan. Dia berzikir, dia pahala ini, oh banyak pahala. Akhirnya dengan amalan itu dia lebih tinggi dari yang pertama. Makanya Pak, banyakin amal, banyakin sholat, jangan senangnya digabung-gabung terus. Selama masih bisa, sholat masing-masing lakukan deh. Kecuali kalau waktunya mepet. Ini saya mau tahiyat masjid, sementara saya belum qobliyah subuh, waktunya tinggal 5 menit. Udah gak masalah, gabung aja. Tapi kalau masih bisa dilakukan, ya masing-masing lakukan aja, biar kita terbiasa. Membiasakan jiwa untuk beramal soleh itu penting.
Ya, Allahu a'lam.
Ya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana tata cara sholat witir yang 3 rakaat 2 kali salam, yaitu duduknya? Apakah duduknya ketika akan salam itu tawaruk atau iftiros?
Untuk sholat yang satu tahiyat, pendapat yang sahih dan yang rajih itu duduknya iftiros. Memang ada dua pendapat dalam masalah ini, atau tiga. Pendapat pertama, pendapat Imam Syafi'i, bahwa setiap sholat, setiap rakaat yang ada padanya salam, maka duduknya tawarruk. Dalil Imam Syafi'i riwayat Abu Daud. Dalam dalil itu, hadis itu apa? Hadis Abu Humaid. Sehingga apabila beliau duduk di rakaat yang ada padanya salam, maka beliau duduk tawarruk. Berdasarkan keumuman lafaz ini, Imam Syafi'i berkata apa? Berarti semua rakaat yang ada padanya salam, duduknya apa? Tawarruk. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Semua sholat duduknya, Imam Malik, ya, Imam Malik, semua sholat duduknya iftirash, baik rakaat apa tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Abu Hanifah mengatakan semua sholat duduknya tawaruk, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Sebagian mereka, Imam Ahmad mengatakan kalau ada satu tahiyat iftirash, kalau ada dua tahiyat, tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir apa? Dalilnya hadis Abu Humaid yang dijadikan dalil Imam Syafi'i tadi. Karena hadis Abu Humaid itu sebetulnya sedang menceritakan sholat Nabi 4 rakaat. Ini Abu Humaid menceritakan di situ beliau apa namanya? Sholat 4 rakaat, di rakaat kedua beliau tahiyat awal. Sehingga ketika di rakaat yang ada padanya salam, beliau sholat duduk tawarruk. Kata Imam Ahmad, Ini menunjukkan untuk yang dua tahiyat, tahiyat akhirnya apa? Kalau satu tahiyat, maka ada keumuman hadis dari Aisyah, adalah Nabi apabila duduk di dua rakaat, maka beliau duduk tawarruk. Ini hadis umum kata Imam Ahmad. Demikian pula hadis Malik bin Huairis ketika mensifati sifat salat sunnah Nabi, bahwa Nabi SAW duduk tawarruk, iftirash. Dan kepada pendapat Imam Ahmad saya condong. Dan ini pendapat madhab, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Bani, Syekh Bin Bas, Syekh Uthaimin, Syekh Fauzan, dan rata-rata para ulama di zaman ini, ya, merujukkan pendapat Imam Ahmad ini. Karena dengan pendapat Imam Ahmad inilah terkumpul semua dalil. Terkumpul semua apa? Nah, salat witir tahiyatnya berapa kali? Kalau tahiyatnya sekali, masuk padanya salat yang mempunyai satu tahiyat. Kalau tahiyatnya dua kali, kayak 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, maka masuk padanya salat yang mempunyai dua tahiyat. Nah, kalau yang dua satu gimana tadi? Ya. Yang dua satu. Kalau kita katakan dua satu ini masih satu, ya, dua satu ini masih satu apa? Witir. Ini berarti pada waktu itu dianggap yang keduanya rakaat apa tahiyat yang kedua. Kalau dikatakan masing-masing berdiri sendiri, berarti duduknya iftirash. Wallahu a'lam.
Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah kita menyuruh pindah kepada seseorang yang sedang zikir setelah sholat fardu? Karena kita mau sholat sunnah. Di mana sholat sunnah katanya disunahkan untuk berpindah tempat.
Pak, orang lagi zikir antum suruh ganggu. Asan antum sholat di tempat antum aja daripada ganggu zikir orang. Orang dia lagi zikir, akhi pindah dulu, akhi. Buyar konsentrasinya. Mengganggu orang sedang ibadah enggak boleh. Jadi lebih baik gimana? Ya lebih baik antum sholat di tempat antum sendiri. Memang ikhtilaf para ulama, apakah disunnahkan berpindah tempat ketika habis zikir mau sholat sunnah, disunnahkankah berpindah tempat atau tidak? Sebagian ulama katakan sunnah berdasarkan dari Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah kalau habis sholat, beliau mau sholat sunnah maju atau mundur. Sementara sebagian ulama katakan tidak sunnah. Alasannya apa? Karena dalilnya dhaif menurut mereka. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, mengatakan bahwa itu tidak disunnahkan. Kecuali kalau antum mau menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya langsung tanpa dijeda terlebih dahulu, maka harus berpindah tempat atau ya berbicara. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah melarang menyambung satu sholat sampai dengan sholat berikutnya sampai ia berbicara atau keluar. Jadi kalau antum mau langsung, harus ada jeda dulu, Pak. Nah, dengan zikir-zikir ada jedanya. Maka kalau misalnya ada jedanya, antum tanpa berpindah tempat sudah mencukupi. Iya, Allahu a'lam.
Baik, selanjutnya, ya Ustaz, jika kita tertinggal sholat fardu dan kita lakukan di masjid atau di rumah, apakah masih boleh untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib?
Kalau habis sholat?
Habis sholat, misalkan sholat duhur terlambat dilakukan sendiri di masjid atau di rumah, apakah tetap disunahkan?
Oh iya, kalau misalnya kita habis sholat masuk pergi ke masjid, orang-orang sudah selesai sholat gitu?
Iya.
Orang-orang sudah selesai sholat, gimana nih? Antum diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, silahkan sholat di masjid sendirian atau pulang ke rumah. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah pernah terlambat dari sholat berjamaah karena ada keperluan. Ketika sampai di masjid, orang-orang sudah selesai, maka Rasulullah pulang ke rumahnya. Maka Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Maka kalau antum mau melakukan seperti yang Rasulullah lakukan, silakan aja.
Iya.
Tapi kalau saya mau sholat aja di sini, boleh nggak sholat sunnah dulu? Silakan. Nggak masalah. Karena masalahnya antum sudah terluput.
Iya.
Beda kalau misalnya antum sampai situ mendapatkan imam sedang tahiyat akhir, langsung aja ikut. Nah, sholat qobliyahnya di qobo nanti. Sholat qobliyahnya di qobo. Ya, nanti setelah sholat ba'diyah.
Allahumma.
Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah merutinkan sholat witir sebelum tidur?
Bolehkah merutinkan sholat witir sebelum tidur? Antum keadaannya kayak Abu Hurairah enggak? Yang sibuk belajar sampai malam. Atau antum bisa sebetulnya melakukan sholat witir di akhir malam? Kita katakan kalau antum mampu melakukan sholat witir di akhir malam, tapi lebih memilih di awal malam, itu namanya antum memilih yang tidak lebih utama dan meninggalkan yang lebih utama. Karena Rasulullah tegas mengatakan sholat witir di akhir malam itu lebih utama. Selama masih bisa ambil yang utama, yang paling utama, kenapa sih kita tidak lakukan gitu? Usahakan ambil yang paling utama, Pak. Allahumma. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ini ada kuis katanya. Pertanyaan untuk ikhwan. Sebutkan berapa atau jumlah sholat witir. Satu, tiga rakaat, lima rakaat, tujuh rakaat, sembilan rakaat asan. Mudah. Akhwat enggak usah ya?
Akhwat ada. Boleh.
Gimana caranya?
Ada mix-nya, Ustaz.
Akhwat. Bagaimana cara sholat witir 5 rakaat?
Enggak usah berisik, langsung aja ke mic ya.
Bagaimana cara sholat witir 5 rakaat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Caranya dengan satu kali salam di akhir rakaat.
Oke, siap. Bagus. Kasih ini ya. Ikhwan, menurut pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah, sholat sunnah rawatib itu berapa? Yang mu'akkadah, yang sangat ditekankan. 10 rakaat.
Akhwat, Pak Ikhwan.
Akhwat. Kalau menurut Hanafiya berapa rakaat? Tadi sebutkan kalau menurut Syafi'iya dan Hanabila 10. Kalau menurut Hanafiya berapa rakaat?
Akhwat silakan.
Akhwat.
Ya Ustaz, bentar.
Hah?
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Akhwat.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada 10 rakaat.
Salah.
12 Pak Ustaz.
Enggak bisa diulang. Pertanyaan yang lain. Sebutkan keutamaan sholat 4 rakaat sebelum asar. Akhwat.
Ya Ustaz, bentar.
4 rakaat sebelum asar, apa keutamaannya? Ada yang bisa? Ikhwan, silakan.
Ada Ustaz.
Apa?
Ada cepat.
Assalamualaikum.
Iya.
Dibebaskan dari siksa neraka. Dari
apa?
dibebaskan dari siksa api neraka.
Salah. 4 rakaat sebelum asar.
Yang ikhwan.
Ada yang tahu, ikhwan?
Ada akhwat Ustaz.
Apa?
Akhwat ada nih.
Enggak, ikhwan dulu. Hah?
Allah merahmatinya, ahsanta. Karena hadisnya semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4. Akhwat, apa pahala orang yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur? Apa?
Diharamkan atasnya api neraka.
Iya. Ikhwan, surat terbuka untuk pemuda. Witir 7 rakaat dan 9 rakaat itu dengan 2 tahiyat. Itu siapa yang meriwayatkannya? Sahabat siapa yang meriwayatkan hadis itu? Ada yang tahu? Hah? Aisyah, ahsan, masya Allah. Siapa yang meriwayatkannya? Ulama siapa yang meriwayatkannya? Abu Daud, bagus. Akhwat, kalau kita enggak sempat sholat qobliyah subuh, boleh diqadha kapan saja? Kalau kita enggak sempat sholat qobliyah subuh, boleh diqadha kapan saja?
Iya, cepat, langsung jawab.
Ada enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Setelah terbit fajar.
Apa?
Setelah terbit fajar.
Setelah terbit fajar.
Hah?
Setelah terbit fajar.
Setelah terbit
fajar.
Fajar. Nah, kalau sudah setelah terbit fajar mah baru mau sholat subuh. Kan tadi udah disebutin. Kalau qobliyah subuh, kalau qobliyah subuh mah setelah terbit fajar apa sebelum?
Assalamualaikum Ustaz.
Hah?
Setelah sholat subuh atau setelah sholat duha? Sebelum sholat duha maksudnya? Setelah sholat subuh atau sebelum sholat duha?
Setelah
sholat subuh atau sebelum sholat duha?
Ada yang tahu? Ikhwan, setelah sholat subuh. Hah? Apa? Setelah terbit matahari. Satu lagi. Apa? Setelah sholat subuh. Satu. Yang kedua, setelah matahari terbit. Yang ketiga, ada tiga loh. Sebelum sholat zuhur. Siapa yang tahu? Ketika dia ingat. Tapi kebanyakan ini. Ente dapat juga nih, nggak apa-apa nih. Nih, buat ente nih.
Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya, sebutkan satu ayat Quran tentang keutamaan sholat tahajud. Al-Furqan, coba sebutkan dong ayatnya. Sebutkan ayatnya. Ada enggak?
Ketemu enggak catatannya?
Nah. Apa? Adz-Dzariyat apa bunyinya? Ahsan, barakallahu fik.
Masyaallah.
Akhwat, sebutkan sholat tahajud, sholat, keutamaan sholat tahajud di surat Al-Muzammil.
Ya, yang bisa ya, langsung Ustaz, sebutkan ayatnya.
Ada enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalam.
Hah? Ya, enggak ada.
Akan dijadikan sebagai hamba yang dimuliakan karena dia berusaha untuk bangun dari tidurnya.
Apa?
Ayatnya, ayatnya disebutkan Al-Muzammil tadi.
Al-Muzammil.
Dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila.
Terus
nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila.
Ya. Betul. Ikhwan, sebutkan salah satu pahala salat tahajud dalam hadis. Ah, ahsan, mendapatkan kamar-kamar yang istimewa, yang sifatnya seperti apa? Yang luarnya terlihat dari dalamnya, dalam ahsan. Barakallahu fiik. Mana? Ada anak-anak SD di sini? Siapa yang paling muda di sini yang hadir? Yang paling muda, nih dikasih aja, nih. Siapa yang paling tua di sini? Pasti semua ngaku muda nih. Ada yang umurnya 80 tahun di sini? Hah? Yang umurnya 80 tahun di sini ada? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang umurnya 70 tahun?
Ada yang 72 tahun, Ustaz Ahwat.
Berapa?
72 tahun, Ahwat.
Oh iya, dikasih.
Iya.
Nih. Di sini siapa yang paling jauh? Dari mana? Apa?
Ini pesantren.
Hah? Kalimantan, sekolah di mana? Enggak, yang datang ke sini. Kalau sekolah di sini sih ya dekat itu, semua di situ. Satu ibi.
Akhwat ada dari Cikarang.
Yang sengaja Ustaz datang kemari.
Ustaz, akhwat ada dari Cikarang
Lombok.
Selatan.
Dari mana? Bu.
Cikarang Selatan.
Depok dekat.
Dari mana?
Kalau Ciomas masuk nggak Ustadz? Ciomas Bogor, jauh.
Ciomas, ada yang lebih jauh dari Ciomas?
Tangerang Ustadz, ada dari Tangerang, Ahwat.
Dari Tangerang ada.
Ada Ahwat, ada.
Ada yang lebih jauh dari Tangerang? Dari mana? Hah?
Ada dari Sukabumi.
Pondok Gede, Pondok Gede mah dekat sini.
Ustadz, ada dari
Tangerang, tau nggak Tangerang?
Nah. Ustaz Akhwat ada dari Sukabumi.
Dari Sukabumi?
Iya.
Masya Allah, kasih ini yang paling jauh. Yang memang sengaja datang kemari ya, ya yang Ustaz, bukan sekolah di sini. Kalau di sini mah bisa ada yang Kalimantan, Pekanbaru, banyak. Pertanyaan selanjutnya buat Akhwat. Buat Akhwat pertanyaannya. Anas bin Malik ketika menafsirkan firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit tidur di waktu malam, apa kata beliau?
Bentar Ustaz.
Hah?
Ya, bentar Ustaz, ada.
Ada enggak, Akhwat?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Maknanya salat sunnah setelah salat maghrib sampai isya.
Ahsanti. Ikhwan, pertanyaan berikutnya.
Ada ulama yang berpendapat sholat witir itu boleh sampai sebelum sholat subuh. Itu pendapat siapa? Ah, jumhur ulama. Ahsanta, barakallahu fiik. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Mukhtasar Sayyidul Khatir. Ya, pertanyaan selanjutnya, di antara dalil jumhur bolehnya menggabung dua sholat sunnah, di antaranya apa? Ada yang tahu tidak? Boleh menggabungkan satu dua sholat sunnah dalam satu sholat. Ada yang tahu? Nah, kias dengan apa? Beberapa hadas dengan sekali. Ahsan, masya Allah. Akhwat, siapa sahabat Nabi yang bermimpi dibawa ke sumur, ya, terdapat padanya api, kemudian dikatakan kepadanya, kamu gak usah takut. Lalu kemudian Nabi mengatakan dia orang soleh kalau ia sholat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an.
Abdullah bin Umar, betul. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.